Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 24-nji noyabrı, hepdäniň duşanbe güni. Suun programamyzda Lewapda büdjet işärleri mejbur paxta ýygnyna çekildi. Marda büdjetçileriň hatawyna suundur we kartoşka ýygnalýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozly bilen men Merdan Tarif günü täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk sewtinde Russiýanyň hüjümlerini izat etdirmek ugrunda söwüş hereketlerini alyp barýarlar. Bu barada 28-nji noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň ýurdun elektrik tehalaryna garşy täze hüjümleri planlaşdyrýandygyny aýtdy. Şeýlede ýaşaýjylary sowuk howa serterdiniň arasynda elektrik üçinçiligindäki bökdünçlikleri taýýar bolmagy çağırdy. Ukrainadaky Zaporizhzhe atom energiýa stansiýasy Russiýanyň gözegçiliginde bolmagynda galýar dip Moskwanyň okupirlenen Enerhotar şäherindäki dikme resmiýleri 28-nji noýabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Russiýanyň bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň Enerhotardan çekilmegi we ýadro detgasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing kärhanasynyň Ukrainany arzan, kiçi tahkiklik derejeli, eýýan bar bolan raketalar bilen ytnaşykly bombalar bilen üpçün etmek teklibine garaýar. Bu raketalar Kiýewe Russiýanyň çydyklarından has aňyra atmagy mümkinçilik berer. Bu aralykda günwatar has köp ýarag teristelerine bolan talaby ödemekde kynçylyklary çekýär. Boeing yerden atylan kiçi diametrli bombalar ýa-da GLSDB diýilip bilinýän ulgamlar bilen Ukrainany we Birleşen Ştatlaryň gündogur Ýewropadaky ýaranlaryny üpçün etmek barada teklip etdi dip bu tenagatdaky çeşmeler mälim etdi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy Moldova iýberýän gazyny kesmejekdigini, ýöne egirde Moldova geljekde ılalaşylan tölek şertlerini berjaý etmese, onda gazyň akymyny kemeltmek hakyny saklap galýandygyny aýtdy. Bu barada Rus energiýa kärhanasy 28-nji noýabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainanyň ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28-nji noýabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýbadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary reddetdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Russiýanyň Ukraina arsy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Russiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urustan uzak ýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin'e diýen saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Russiýanyň gurýer güýçleriniň düýpli ýitgi çekýändigine garamazdan olar Irugiç gusununy 24-nji fevralda başlan hüjümünden uzak ýagdaýyna getirerler we belki-de has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hüjümünden harby tejribe toplajakdygyny hem nyktady. Bizde Russiýadan awanyan howpun gowşandygyna ýa-da NATO awanyan wehimin kemelendigine ynanmagy esas ýok dip Pevkur sözüne goşdy. Iranda resmiýler ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň ýegenini, onuň mundan öň Daesiniň ýolbaşçylygyndaky ýurdun häkimetlerini ganhor, çağı öldürýän rejim diýip häsiýetlendirenden soň tutuk etdiler. Faridek Muratxani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutuk astyna alınıpdy. Onuň dogany Mahmud Muratxani uýusynyň 23-nji noýabrda prokuratura sorugy barada tutuk edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27-nji noýabrda ol Faridehiň eýranlylaryň açyk we anyk basyşlara tedewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganistanda Talibanyň ýurdundaky Kundi vilayatynyň paýtagtyna amala aşyran hüjümünde azyndan 9 adam, sol sanda 3 sagy öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27-nji noýabrda yerli taýpa ýolbaşçysy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusunda boldy. BMG-niň çağlar gaznasy edarasynyň maglumatyna görä, öldürilenleriň arasynda 1-14 ýaşyndaky oglan çağlar hem bar. Taliban resmiýleri öldürilenleriň ýaraglı jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağlaryň helak bolandygy barada maglumatlary reddettiler.